Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 17 верасня.
17 верасня. Ці той гэта дзень, які сёння яднае беларусаў? Меркаванне гісторыка.
Так рабіць топорна і падставляць Беларусь і гісторыю гэта вялікая стратэгічная памылка.
Возьмуць нават я бацік. Фонд Герасіменя набірае слухачоў у Акадэмію беларускай спартыўнай салідарнасці.
Пазіцыя фонда в том, чтобы развиваться и дальше строить, какие-то новые технологии применять в образовании людей, в развитии спорта и все остальное.
Яднанне па прымусе. Навошта рэжыму новае свята і ці варта чакаць новых пратэстаў?
Такія карты культ. Калі ты не можаш стварыць сапраўднае народнае адзінства, то што можна? Можна зрабіць свята народнага адзінства.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пра тое, што адбывалася 17 верасня 1939 года, ведае, прынамсі абавязаны ведаць кожны беларускі школьнік з падручніка па гісторыі, і з твораў беларускіх літаратараў. Падзея тая, у выніку якой быў аб'яднаны беларускі народ, не бясспрэчная, але бясспрэчна важная для нашай нацыі. І вось гэты дзень сучасны беларускі рэжым вырашыў зрабіць святочным, аб'явіўшы яго Днём народнага адзінства. У той час, калі сам актыўна займаецца пошукам унутраных ворагаў і рэпрэсіямі у дачыненні да нелаяльных гэтаму рэжыму суайчыннікаў.
Вызваленне ці ўзяцце ў палон беларускага народа адбылося ў 1939 годзе. Ці атрымаецца ў беларускага рэжыму скарыстаць падзеі таго часу ў сваіх ідэалагічных мэтах? Ці сапраўды 17 верасня аб'яднала беларусаў, як у 1939, так і ў 2021? На гэтае ды іншае пытанне адказвае гісторык Ігар Мельнікаў.
Гэтая дата, яна лёсавызначальная ў гісторыі нашай Беларусі. Разам з тым, я з вамі не пагаджуся, што ўсе мы ведаем, што такое 17 верасня, таму што, на вялікі жаль, людзі не ведаюць, што было ў верасні 39 года, нават 1 верасня, што адбывалася на нашай тэрыторыі ў перыяд, напрыклад, з 1 па 14 ці 15 верасня, якія баі адбываліся паміж войскам польскім і немцамі на тэрыторыі паўночна-ўсходніх ваяводства Другой Рэчы Паспалітай. Што папярэджвала менавіта ці вызвольны паход, ці ўварванне чырвонай арміі на тэрыторыю заходняй Беларусі. І зразумела, геапалітыку ўвогуле мала хто ведае. Гэта, канешне, гісторыкі, гэта, канешне, там адмыслоўцы, нейкія краязнаўцы, а з большага людзей спыніць там у Бабруйску, Магілёве, ці нават дзесьці ў глыбокім Валожыні і спытаць, у лепшым выпадку накіруюць на вуліцу 17 верасня. Гэта на захадзе, а на ўсходзе. І насамрэч адсутнасць ведаў, адсутнасць такой цэласнай пазіцыі беларускага грамадства наконт гэтай даты і стварыла гэтыя цяжкія ўмовы для таго, каб сёння гэтая дата стала такім элементам нейкага свайго чыну гандлю, але з другога боку і ідэалагічнай зброі у гэтых палітычных сучасных ужо гульнях. Што было 17 верасня, я лічу, што гэта адна з лёсавызначальных дат у гісторыі Беларусі, паўтаруся. Без гэтай даты не было б сёння Беларусі, бо ўсход быў бы русіфікаваны і стаў бы часткай РСФСР. Да гэтага ўсё ішло, беларусізацыя звернута, рэпрэсіі адбыліся і працягваліся. Знішчыць нацыянальнасць, нацыянальную эліту і ўсё, і калі ласка, без шляху ў РСФСР. Захад, на вялікі жаль, за памылак Другой Рэчы Паспалітай і ўлад у тым ліку таксама не меў нацыянальных перспектыў. Таксама былі кепскія перспектывы паланізацыі і канешне, не адбылося б 17 верасня, не было б сёння Беларусі. Але гэта была фактычная вайна. 17 верасня 39 года Савецкі Саюз уступіў у Другую сусветную вайну, хаця ім пашчасціла ни Польша, ні заходні хаврусники не об'явілі війну Сталіну. А другий момент вельми важный, это то, что... Ну,
я зауважу, вибачайте, что перебиваю, что фактично 17 вересня Советский Союз уступил в другую сусветную войну на боку нацистской Германии.
Ну, я, знову-таки, тут не совсем с вами згодны, потому что гэты хаврус был, а лишь Сталин гулял за себе, и перш за все за себе. И он отримал хаврусника заходнего, а лишь разом с тем, конечно, они были хаврусниками, отрымливается, і ділілі гэтую тэрыторыю, але ж, ну, гуляў ён перш за ўсё па сваім геапалітычным сцэнарыі. Разам з тым, Савецкі Саюз парушыў вялікую колькасць міжнародных дамоў, перш за ўсё міжнародныя дамовы паміж Польшай і Савецкім Саюзам, Рыжскую мірную дамову, дамову аб неагрэсіі, там пратаколы розныя. І тое, што адбывалася ў перыяд 17 верасня там па кастрычнік, ну, вось, гэта фактычная вайна, вельмі цяжкая, вельмі жорсткая, бо гэта не толькі абарона горадні, гэта стражніцы корпуса ахоўы памежжа, гэта баявыя дзеянні. Разам з тым, гэта чаканне уз'яднання, якое, ну, з аднаго боку, магчыма, наступіла ў Беластоку, але з другога боку мяжу саветы трымалі да 41-го года. І ўсё гэта неадназначна. І ўж тым больш грамадства проста не ведае гэтых нюансаў. А вось сказалі ім у падручніку ці там на мітінгу, што вось мы уз'ядналіся і трэба гэта адзначыць. Ну, пайдуць, будуць тут адзначаць. А што? Думаю, што не разумеюць.
Давайте мы пра гэтыя нюансы крыху пазней. Зараз, дарэчы, вось цікавыя каментары нам пішуць. Не прачытаю правільна. Ніка, Опера і студія. Эта дата неверная і названне тоже неверная. Это дзень воссоединения, правільная дата 12 ноября 1939 года, когда на внеочередной сессии Верховного Совета Западная Беларусь была принята в состав БССР.
Ну, Дмитрий, я писал недавно артикул на конт того, как у Советской Беларуси после войны час означалася, вам, дарэчы, досылал спасылку, означалася дата уз'яднання. И саправды она гуляла туды-сюды. И нават на Всебеларускім народным сходе пропановалось некалькі даты. Там мы памятаем, что голосование пропоновалось и 17 вересня, и листопад, и так далей. Так вось... Гэта ўсё да беларускай гісторыі мае апасрэдаваны чыннік. Гэтыя даты гуляліся ў Крымле. Іх выкарыстоўвалі. Іх, напрыклад, пасля Другой сусветнай вайны, 17 верасня, і парад у 46-м годзе, і некія там 649-й год, зноў-такі гадавіна 10-я на гэтага ўсяго, і зноў-такі некія мерапрыемствы вялікія і выставы. А потым прапаноўваецца нешта іншае. Вось давайте там справды лістападу узгадаем. Вось давайте не будзем палякаў народных турбаваць, которые нашы ўжо суседзі добрыя. І гэта гульня ідзе па датах, гульня ідзе па гісторыі. А людзі як не разумелі значэнне вось менавіта падзеі 17 верасня, калі фактычна гэтая тэрыторыя ўвайшла ў склад БССР. Потым заканадаўча яе прызналі, але прызналі зноў-ткі, захаваўшыся зоны загароды, той самай межы, пра якую я самага пачатку не казаў. І сёння вось людзі наўрад ці будуць нешта ведаць пра ўсе, там, гэты ўсход у Беластоку, ці там прыняцце гэтых там, Верховным Саветам СССР і Верховным Саветам БССР, прыняцце тэрыторыі Заходняй Беларусі ў склад БССР і Савецкага Саюза адпаведна. Таму ўжо калі 17 верасня, то сапраўды хоць прынамсі пра 17 верасня трэба расказаць і зразумець.
Спадар Ігар, вось, дарэчы, дзякуючы вам і вашым кнігам, я даведаўся, што да 41-го года, там, ці нават пазней, уже не памятаю, было фактычна ў Беларусі две мяжы, вот две контрольна-прапускныя паласы. Старая, якая была яшчэ вось паміж заходняй і ўсходняй Беларусю, і пасля гэтага так званага вызвалення яна засталася і стала вот мяжа, якая потым вот у нас і ёсць. Ці не азначае гэта, што нават даяднаўшы заходнюю Беларусь да ўсходняй, за сваіх западэнцаў, так бы мовіць, не лічылі?
Цалкам слушнае пытанне. Я вось сабой прынёс, як я кажу, кніжкі, гэта ўжо такі гістарычныя, архівныя, можна сказаць, заходняя беларуская Атлантыда, это першыя мае кнігі, а таксама побач на польскай мове 20-я піхотная дывізія. Кнігі, якія расказваюць у тым ліку тое, як адбываўся гэты працэс уз'яднання і гэтыя дзве мяжы, якія бальшавікі пакінулі для таго, каб саветызаваць гэтую самую заходнюю Беларусь, там заходнія области БССР, як они стали называться уже там в 40-м годе. А, ситуация была такая, что в Москве разумели, что Заходняя Беларусь, были полночно-усходние воеводства Другой Речи Посполитой, это не советские территории. Там 14 дней идет война, а люди не ведут, что такое дефицит. А весь час, ну, люди, коли Червоная армия пришла, то есть это здымки, как они здивленные глядять на этих добропранутых жихаров Вильни, Воложина, там, Ракова и так далее. Им пропаганда рассказывала, что там бедность, что там кепска, что там все совсем не так, как треба, а вот они бачат трошки інший выгляд этого всего.
Ну и так, про этих...
Антипольские, антисоветские элементы польские так само там были, и тому и в войсково-политичном сенсе, и в экономичном сенсе им треба было... прыравняць Заходнюю Беларусь да БССР. Гэта было, дарэчы, і з прыбалтыйскімі краінамі, краінамі Балтыі. Там таксама гэтую даваенную мяжу пакінулі. Гэта было ў стасунку да паміж УССР і Заходняй Украінай. Гэта было таксама паміж Бесарабіяй і Малдаўскай ССР. Они трымалі гэтую зону загароды як такую штучную мяжу, але ў 41-м годзе яна апынулася фактычна лініяй фронта. Там рыхтавалі якраз у сваёй новай кнізе на чэрвень 41-га спыніць на старой мяжы. Я якраз апісываю гэтыя баі на той старой мяжы, і тады вайскоўцы, камандзіры савецкія пісалі абяспечыць вывад там часцей падраздзяленняў з Заходняй Беларусі на тэрыторыю БССР. Два гады ўжо аб'яднаная БССР, здаецца, да. А яны не з памылкі пішуць, а не пішуць так, каб гэтую дакументальную номенклатуру зразумелі тыя, хто будуць атрымліваць гэты самы загад з тэрыторыі Заходняй Беларусі вывесці на тэрыторыі БССР, на тэрыторыю БССР выдаць фураж і так далей, і так далей. То есть яны яшчэ там Павлоў, здаецца, гэта камандуючы Заходнім фронтам, яшчэ тады Заходняя круга, потым Заходні фронт апісвае гэта. Ну то як, пра што мы кажам? Вось яна фактычная мяжа. І плюс паехаць, напрыклад, з Валожына ў Менск можна толькі, калі ў цябе дазволен курс міліцыі. Ці з Менску едуць, напрыклад, прачыноўнікі. Той же самы несвіж, каб забраць панскае барахло, а потым прадаць яго на базары ў Менску. Пра гэта людзі пішуць у сваіх самых там справаздачах, потым курс гэта ўсё збірае і потым людзей арыштоўваюць. Што вось, аднак, неадназначнае ўспрыняцце гэтых падзей у БССР. Нават тады, вось, у верасні 39-го года. Вяртаючыся да кніг, я просто скажу, что книжки не просто так. Я сегодня отримал великую колькость смс-ов, месседжов, разных мейлов, где люди пытаются, где можно отримать веды по этим подеям, потому что то, что печатая другой официальная пропаганда, ну, это нагадывает 20-30-е годы. А мы хотим объективные факты по истории межвоенного часу и по истории 8-го вересня 39-го года. Вот, коли ласка, та же самая Заходняя Белорусская Атлантида, три частки про историю до войны польской мяжи, книжка вось, хоть на польской мове, да, но 20-я дивизия, ей можно Польшу набыть. Про нашу белорусскую 20-ю дивизию войска польская, якая змагалася под Млавой. То все элементы той самой истории межвоенного часу, про якую варто, про якую варто рассказывать в сегодняшнем контексте.
Ну так, про тое, як галадранцы з Расійскай Федэрацыі ў складзе Чырвонай арміі прыходзілі ратаваць ад голаду Заходнюю Беларусь, мы яшчэ чыталі ў свой час у Сергея Пісецкага у запісках офіцера Чырвонай арміі. Можна, канешне, з усмешкай ставіцца, але агульны дух і атмасферу, і як яно ўсё было ў мастацкай форме, ўсё ж такі ён перадаў. Я вось зараз да інша. Вельмі шмат... зараз з боку розных вось прапагандыстаў і ідэолагаў ідзе апроч непраўдзівай інфармацыі, але і наездаў, скажам так, на вас у тым ліку, на чалавека, які хоча расказаць праўду пра тыя падзеі, што маўляў, што ён там сядзіць на польскіх грантах і зараз нам раскажа пра тое, як на Заходняй Беларусі там усе сяляне
колбасамі падвязвалі,
дзверы і вароты колбасамі падвязвалі, а як тут на Усходняй Беларусі ўсё было дрэнна. Але ўсё ж такі, вот тая сітуацыя, калі прыходзяць, захопліваюць, ну, вызваляюць, называюць, але потым пачынаюцца чысткі, раскулачванне, расстрэлы, гулагі,
дэпартацыі,
усё гэта далей. Гэта што? Працавала на яднанне беларускага народу, нават пры ўсім вот лёсавызначальнасці самой гэтай падзеі.
Я вось вам скажу, што сённяшнія ідэолагі робяць вялікую памылку ў тым, што яны робяць акцэнт толькі на негатыве, напрыклад, на заходняй Беларусі, пры гэтым яны ні слова не кажуць пра БССР. Альбо калі кажуць пра БССР, то толькі калектывізацыя, індустрыялізацыя, як з той агіткі з газеты «Праўда», і больш нічога. Насамрэч, трэба ўсё параўноўваць, і калі параўноўваеш, тады ўсё вымалёўваецца. Канешне, трэба расказваць пра жудаснае месца ізаляцыі ў Бярозе Картузскай, але ў гэты ж час існуе ГУЛАГ, дзе людзі просто згінаюць, і іх там вельмі вялікая колькасць Беларусі просто едуць у гэтую Сібір, у гэтыя лагеры, і просто пра них ўжо нічога не ведаем.
Дарэчы, я вас пераб'ю, так. Просто акурат вот на гэтую тэму адзін з каментароў. За ўвесь час існавання крывавага канцлагера ў Бярозе Картузскай там загінуў адзін беларус. У параўнанні з ноччу расстраляных паэтаў БССР і ГУЛАГам гэта пыль. Ну, не пыль, канешне.
Не пыль, а там вельмі цяжкія былі ўмовы, але зараз ідзе проста банальная маніпуляцыя. Учора быў, напрыклад, на БТ чарговая частка фільма «Рубеж», яны там здымалі, і вось мне спадабалася з аднаго боку, а яны паказваюць жудасныя там фашысцкія мучэнні ў Бярозе Картузскай, і раптам пачынаецца Другая сусветная вайна. І аўтар фільма, відаць, чуе, што я казаў, там пісаў на Фейсбуку пра нацысцкія бамбардзіроўкі Баранавічаў, Берасця, і паўтараецца слова ў слова. Не кажуць, канешне, што гісторык Ігар Мельнікаў пра гэта піша, але ж паўтараюць гэтыя моманты, што вось бамбардзіроўкі і тысячы беларусаў у шыхтах войска польскага ідуць змагацца. Нават у такой сітуацыі, калі яны вымушаны гуляць у гэтых рамках ідэалогіі, яны ўсё роўна аб'ектыўныя факты шукаюць і пытаюцца, прынамсі, і паказваюць іх, таму што, ну, без іх, ну, нікуды. Таму што вось яна, гістарычная праўда, якая ёсць.
Цалкам размову з Ігарам Мельнікавым можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.by. Не забываемся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускую цяжкаатлетку Юлію Ясько дыскваліфікавалі на 2 гады. У допінг-пробе спартсменкі выявілі забароненае рэчыва. Дыскваліфікацыя скончыцца ў жніўні 2023-га. Вынікі выступлення 22-гадовы Ясько на Кубку Беларусі сёлета ў лютым анулююцца, паведамляе nada.by. Раптоўна памёр шматгадовы чэмпіён Казахстана па цяжкай атлетыцы Альберт Ліндер у 25 гадоў. Нацыянальная федэрацыя не паведаміла пра прычыну смерці, а паліцыя распачала крымінальную справу па артыкуле «давядзенне да самагубства». Александр Сасновіч не прабілася ў чвэрцьфінал тэнісного турніру ў Люксембургу. У 1/8 ва ўпартай барацьбе яна саступіла 16-й ракетцы свету Элізы Мертэнс з Бельгіі 6-3, 2-6, 5-7. У Мінску пачынаецца суд над футбалістам Расціславам Шавелем. 20-гадоваму былому нападаючаму гарадзеі за ўдзел у пратэстах пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Яго тройчы затрымлівалі і давалі арышт, а ў чэрвені пачалі крымінальную справу. Арганізатары зімовых алімпіады і паралімпіады 2022 года ў Пекіне прадставілі дэвіз спаборніцтваў «Разам дзеля агульнай будучыні». На іх думку, ён адлюстроўвае цвёрдае імкненне людзей пераадольваць цяжкасці. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускі фонд спартовай салідарнасці абвясціў набор на онлайн-курс лекцый «Спартыўны менеджмент і маркетинг», у створаную пры фондзе Акадэмію БССФ.
Навошта гэта ўсё фонду спартыўнай салідарнасці? Чаму лекцыі не бясплатныя, ці гатовыя там вучыць так званых ябацік? Даведаецеся з нашага рэпартажу.
Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці БССФ абвясціў набор на курс онлайн-лекцый «Спартыўны менеджмент і маркетинг», у створаную пры фондзе Акадэмію БССФ. Фондам спартыўнай салідарнасці кіруе плыўчыха Александра Герасіменя, якая выступіла супраць гвалту. Удзельнікі БССФ – спартсмены і спартыўныя функцыянеры, не згодныя з палітыкай дзейных уладаў Беларусі. Навошта і для кого фонд Герасімені організував такий курс, Єврорадіо запиталася у екс-директора Аршанського хокейного локомотива, активіста фонду Євгена Мазури.
К сожалению, люди, которые сейчас занимаются управлением в спорте, они очень далеки от спорта. То есть, как правило, это либо бывшие силовики какие-то, то есть, либо это там люди, которые, там, условно говоря, там, работали методистами там, и так далее. На сегодняшний день стоит цель дать людям актуальную информацию по спортивному менеджменту, как это развивается во всем мире, то есть по какому пути идет Северная Америка, Европа идет по какому пути, и как люди достигают тех или иных результатов. То есть на сегодняшний день цель стоит именно такая.
БССФ позиціонують себе працівниками теперішніх білоруських уладов, а таким чином і усіх прояв білоруського режиму. А ось коли на курс спортивного менеджменту попросяться заузяти «Я батька», його запишуть?
Конечно. Понимаете, ну, все ведь люди равны на самом деле. То есть просто у каждого свои взгляды на эту жизнь. Ведь мы стремимся к тому, чтобы не вешать ярлыков на людей. То есть если человек захочет самообразование какое-то получить, то есть захочет получить новые знания, почему нет? То есть это же не зависит от его прям прямой политической там позиции, скажем так. Ну и опять-таки, что такое откровенный ебатька? Тот, который будет на каждом уроке кричать, что мой президент Лукашенко? Ну не знаю, тут уже преподавателям скорее решать. То есть всем людям в равной степени нужно иметь возможность обучаться. И если в будущем, скажем так, человек сможет через какую-то полученную информацию там изменить свою точку зрения или там попытаться сделать этот мир лучше, почему ему стоит в этом отказывать?
Кошт курсу 250 євро, передоплата 100%. Щиро кажучи, это выглядит как некий бизнес-проект.
Это на самом деле социальная программа, то есть, в любом случае, это какие-то трудозатраты на подготовку, то есть это специалисты, привлечение и все остальное. То есть это не заработок, не цель стоит заработать на этом. То есть если бы цель стояла заработать, можно было бы просить каких-то пожертвований там и всего остального. То есть на сегодняшний день позиция фонда в том, чтобы развиваться и дальше строить какие-то новые технологии применять в образовании людей, в развитии спорта и все остальное. Поэтому, то есть, для этого нужны определенные ресурсы какие-то, конечно, поэтому стоимость этого курса озвучена уже, скажем так. Это же требует определенного времени, трудозатраты и всего остального. И если там, скажем так, какие-то там средства пойдут на привлечение специалистов, либо там, условно говоря, какие-то бытовые там необходимости тех же специалистов, которые задействованы в работе над этими программами. Я не думаю, что это неправильно.
Покуль что, на курсе чакают слухачов белорусов. Мова, на якой будут проходить лекции, русская. Ці плануется навучання на белорусской мове?
Я думаю, что впоследствии это будет запланировано в обязательном порядке. Но сейчас, с учетом того, что достаточно сжатый ресурс временной и специалистов, которые плотно работают с этим, то есть пока, давайте откровенно, то есть большинство белорусов разговаривают на русском. Поэтому на сегодняшний день это более понятный язык для слушателей. А впоследствии, при желании, вполне может преподаваться и на белорусском языке.
У Белорусском державном университете физической культуры есть факультет менеджменту спорту, туризму и гостинности, где на протягу нескольких годов рыхтуют отповедных специалистов. Чем курс БССФ, який складывается с 36 лекций, отрознивается от державной эдукации?
Смотрите, то есть на сегодняшний день задействовано достаточно большое количество высококлассных спортсменов и высококлассных спортивных менеджеров подготовки этого курса. Мы видим, какие специалисты сейчас работают в Беларуси. И, возможно, кто-то из них и заканчивал этот курс в БГУФК именно. Но, к сожалению, то есть, либо им не дают применять свои знания, либо те знания, которые им там сейчас преподают, они устарели. Поэтому мы сейчас стремимся к развитию, к каким-то новым трендам, новым тенденциям. То есть, к сожалению, наш спорт отстал на несколько лет, я бы даже сказал, на десятки на сегодняшний день от мирового. В этом и отличие, что то есть мы сейчас привлекаем людей, там, не только белорусов, не только спортсменов, там, которые сейчас находятся или вынуждены были уехать. То есть мы привлекаем реально специалистов, которые держат руку на пульсе и дают информацию понятно и работоспособно, скажем так.
А менеджеру якого виду спорту будет наибольш корыстный курс от фонду?
Процессы в спорте, в принципе, одинаковые, независимо от вида спорта. Есть уже более частные процессы, которые они характерны тому или иному виду. Но в целом как бы процессы подготовки, они такие унифицированные, скажем так. Хотелось бы видеть людей, которые, ну, любят спорт, которые болеют, живут этим, и которые готовы реализовывать и применять свои знания на практике. И чтобы это был опыт, скажем так, какой-то такой общемирового развития спорта. Желающие есть, но я пока не могу разглашать эту информацию, к сожалению. Как, собственно говоря, я преподавателя, которые будут работать, это будет ближе к старту курса уже, скажем так, озвучено. Хотелось бы всех просто пригласить, принять в этом участие, скажем так, потому что действительно интересно и даст достаточно большой объем знаний, хотя пока относительно, ну, небольшой курс, но достаточно большой объем знаний даст людям как бы в современном спортивном менеджменте и маркетинге.
Первые онлайн-занятки у Академии БССФ пройдут 1 кастрычника 2021 года. Информационная служба Еврорадио. Шоу-биз.
Зибош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рок-гурт «Плацебо» упершыню за 5 гадоў выпусціў сінгл. Песня, якая атрымала назву «Beautiful James», апублікаваная на YouTube-канале калектыву. Калі песня служыць для таго, каб раздражняць чапурыстых абывацеляў, так таму і быць. Але для мяне пранейшаму вельмі важна, каб кожны слухач адкрыў у ёй сваю асабістую гісторыю. Я сапраўды не хачу казаць вам, як сябе адчуваць. Распавёў пра трэк саліст Брайан Молка. У музеі Вінсента Ван Гога ў Амстердаме ў чацвер прадставілі раней невядомы невялікі алоўкавы эскіз мастака 1882 года, падпісаны ягоным імём, які больш стагоддзя захоўваўся ў прыватнай калекцыі сям'і ў Нідэрландах. Мяркуецца, што дадзены накід з'яўляецца эскізам малюнка зношаны, які прадстаўлены ў кампазіцыі музея. На ім намаляваны прыгорблены стары чалавек, які сядзіць на крэсле і абхапляе галаву сваімі рукамі. У США памерла вядомая актрыса, спявачка і танцорка Джейн Паул. Гэта адбылося ў чацвер 16 верасня ў яе дома ў горадзе Уілтон, штата Каннектыкут. Жанчыне было 92 гады. Прычына смерці артысткі не ўдакладняецца. Джейн Паул нарадзілася 1 красавіка 1929 года. Творчую кар'еру яна пачала ва ўзросце 14 гадоў, выканаўшы партыю оперы па матывах драмы Жоржа Бізе «Кармен». Пасля гэтага Паул удалося выйграць шоу талентаў і падпісаць контракт с кинокомпанией «Метро Голден Мейер». Позднее она стала одной из наибуйнейших молодых зорок студии. Пик популярности актрисы пришелся на 1940-е, 1950-е годы. Широкой публице она ведомая по ролях у таких мюзиклов «Золотого стагодия Голливуду», как «Семь невест для семи братов», «Королевское веселье», «Свято у Мексице», «Три дорогие дочки» и так далее. Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев находится у штучной коме после перенесенного коронавируса. Зараз немецкие лекары собираются выводить его с этого стану. Режиссера так само отключили от всех систем жизнезабеспечения. Стан Звягинцева был вельми тяжким. Поражение его легких складало 92%. Режиссер до недавнего часу находился на аппарате ЭКМО, який використовується для насыщения крови кислородом при развитии дыхальной недостатковости. 19 вересня на імправізаваны кватэрнік у Ютубі запрашае артыст перамогі Юрый Стыльскі з беларускага гурта «Дай дарогу». Юрый быў вымушаны з'ехаць пад пагрозай затрымання ў межах справы аб прызнанні экстрэмісцкім кліпа на песню «Баю-бай». Гурт фактычна трапіў у чорны спіс. Канцэрты адзін адным зрываліся. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Белорусский режим придумал себе новое свято – День народного одинства. Як и кто выбрал дату святкования того одинства – пытание особное. Але цікаво, что нават у гэты день репрессии в Украине не спыняются, а пропагандисты у супрацы со спецслужбами протягивают шукать унутраного ворога, знаходячи его у кожным нелояльным режиму Беларуси.
Навошта режиму гэтае придуманное свято и ці прымуць его белорусы? Памілаванне 13 палітвязняў. Каму гэта сігнал і ці варта верыць у шчырасць такіх сігналаў? Ці варта чакаць росту пратэставых настрояў і спадзявацца на стачку? На гэтае ды іншае пытанне адказвае аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка.
Навошта беларускаму рэжыму сёння прыдумляць сабе нейкія новыя святы? Які сэнс?
Ну, конечно, придумление свята тут педагогічна-палітычнае. Тобто, ведаеш, такі карту культ. Калі ты не можаш стварыць сапраўднае народнае адзінства, ну, то што можна? Можна зрабіць свята народнага адзінства. Можа, там, я памятаю, калі ты свята стварылі, там быў такі вялікі план, хтось для органаў што робіць, там Нацбанк выпускае некую памятную манету, Белпошта выпускае некую марку. Вот можна вось так імітаваць дзейнасць, калі быцца бы ўсе чыноўнікі нешта робяць да, для народнага адзінства. А, вядома, што насамрэч колькі марак ды манет не выпусці, а ніяк на адзінства гэта не паўплывае. І факт, канешне, у тым, што пасля 20-го года, пасля жніўня, пасля таго гвалта, тых пратэстаў, які перажыў беларускі народ, на жаль, адзінства яно атрымалася, так мовіць, вельмі моўна. З аднаго боку, большасць беларускага народа сапраўды адчула адзінства як ніколі раней. І той досвід, які ўсе мы атрымалі падчас пратэсту ў 20-м годзе, гэта тое, што не забываецца. Усе вось гэтыя народныя мемы пра тое, што я ўзнал, што ў мяне ёсць агромная сям'я, мы не зналі друг друга да гэтага лета. Усе гэтыя мемы, якія наклаліся на пачатак 20-го года, яны, канешне, пра адзінства, і гэта досвід цудоўны. Але, канешне, нічога супольнага з Лукашэнкам гэта адзінства не мае. І, што правда, гэтага адзінства, канешне, дадаецца такая, вось, як кажуць, ложка дзёгця. Тое, што гэта адзінства большасці супярэчыць акурат такі расколу з меншасцю, якая складаецца пэўна частка з чыноўнікаў, сілавікоў, тых, каго вось наратыўна называюць дзябацькамі. То бок, ну, калі казаць шырока, людзей, якія апраўдваюць гвалт, якія гатовы жыць з некай такой вось рабскай псіхалогіі, псіхалогіі падначалення, псіхалогіі страху, і не гатовыя з гэтым нічога рабіць. І між гэтымі групамі ў Беларусі акурат нейкі раскол і ўзмацніўся. Калі большасць з'ядналася, то гэтая большасць з меншасцю ўсё ж такі раз'ядналася. І гэта таксама факт. І гэта праблема. І з гэтым так ці іначай беларускаму народу прыйдзецца мець справу ў наступныя гады, нават без адносу таго, што будзе з рэжымам. Але, прынамсі, гэта адчуванне раскольнае, оно ёсць. І, канешне, з боку Лукашэнкі, з боку ўладаў, паколькі яны вось гэтую сваю меншасць, ту меншасць успрымаць не хочуць, паколькі яны гіпербалізуюць сваю ролю ў грамадстве, то, адпаведна, для іх вось гэта адчуванне расколу яшчэ большае. І адсюль разумеюць, што трэба з гэтым нешта рабіць, але, як я і казаў, паколькі гатоўнасці рабіць рэальныя справы, да, грамадскага прымірэння, бог нейкі налажваць грамадскі дыялог, выбачацца за злачынствы, расследаваць, караць вінаватых. Існуе, насамрэч, у сусветнай практыцы шмат такіх рэчаў і дзяржаўных арганізацый, дзе займаюцца вось пра пошук другога дыялога. Гэта бывае патрэбна ў краінах, якія акурат перажылі рэвалюцыі, грамадзянскія войны, гвалт, геноцид, там той ж досвід Руанды, калі сапраўды так цяжка людзям будзе потым жыць там праз дзясяткі год на адных вуліцах з тымі, хто іх караў, а куды ж не дзенецца, вуліцы ж асобныя не пабудуеш адзін для аднаго. І вось гэта тое, чым сапраўды потым прыйдзецца працаваць. Але паколькі ўсёй гэтай працы займацца дзяржава зараз не гатовая і ствараць прастору для НДА сама не гатовая, таму атрымаюць вось гэты карфакульт са святам, якое, канечне, выбрана вось дата гэтага адзінства. Але, ну, фактычна, галоўнае, што пра гэты свят трэба ведаць, я тут звярнуўся да дадзеных апытання Чэтэм Хаус, пра тое, а хто ўвогуле гэтую дату ведае. І калі глядзець агульна па Беларусі, гэта амаль па ўсіх абласцях меней за 20% людзей. У Мінску 16, там, у Магілёвскай вобласці 7, а хто ўвогуле проста нешта ведае пра дату, я ўж не кажу пра свят. Так, там больш веданні ў Нагароднічыні на Берасцейшыні, 30%, ну, вядома, куперскі гэта наўпрост заканула. Але нават там, ну, 30% гэта зусім не шмат. Гэта я кажу толькі пра веданне даты як такой, уж тым болей не пра тое, каб лішыць яе свят. І ў гэтым сэнсе гэта, калі вось вяртаюся, згадаў мою культуралагічную адукацыю, магу прыгадаць, што падчас вучобы ва ўніверсітэце у мяне быў такі прадмет, зваўся народны календар. Але насамрэч мы вывучалі шмат прастрэчаў пра розныя календарныя сістэмы. І вось калі мы тады вывучалі беларускую календарную сістэму, ты звярнуў увагу, што ў нас па заканадаўстве вельмі шмат паўнамоцтваў на прызначэнне святаў, нададзена менавіта асабіста прэзідэнту. Хаця б здавалася, гэта, ну, не ведаю, не памілаванне, не прыманне нейкіх сур'ёзных рашэнняў, гэта сам пра святы. І здається, що ось це призначення зверху календаря людям, і про нам ще спроба така, це ж ось така, я там ніяких середньовічних часов, чування ось ніякої влади соціальної монарха, що як право карати смертю і мілувати, а також право визначати календар людей. І, звісно, це просто штучна річ, бо людям ну, тяжковато ось так зверху нав'язати свято. І тим більше, щоб його тому святкували вдома, там, на цього чварку і нічого таке. Тому це свято ну, здається штучним конструктором. І, певно, опошнє, що про це хотів би сказати, це та нова проблема, яку створює зараз це призначення свята офіційного. Дата 17 вересня у білоруській історії і так вельми складання. І так вокруг є шмат суперечностей і шмат глеби для розважання. І зараз є велика ризика, про її сказав колега Григора Степеня, про те, що тепер ця дата ще буде і асоціюватися з режимом Лукашенка. І ось для такої складної дати, як 17 вересня, ну ось тільки цього не хапало. Тому це те, що нам прийдеться, що потім мені справи, потім розбиратися, але, на жаль, ось статичну дату у історію, мішає історію з сучасністю режиму Лукашенка, ось так.
Вадим, я ще звернуся до тебе як до культуролога, далі пойдем ширей. Ти узгадав карга-культ, що ось зараз гэтае свято от менавіта у гэтую схему упісываецца. Скажи, а калі карга-культ іде далей, пашыраецца і развіваецца, то чаго варта чакаць? Ось мы маем штучна прыдуманае свято. Мы маем от зараз у мастацкай галереі рэзідэнцыі Лукашэнка, так званага палаца там незалежнасці, ўжо карціну яго з колем знешне падобным чамусьці на Шарыкава, там дзе яны там з аўтаматамі бегаюць. Далей што? Будуць помнікі Лукашэнку на плошчах устанаўліваць ці як развіццё ідзе звычайна карга культа?
Ну, гляді, основна риса карга-культа ж не тільки у тим, як там широко чи не широко схваляються там лідера, а у тим, що карга-культ, він підміняє з тобою реальні дії. Я просто нагадаю, коротко, історію з'яви карга-культа, коли спочатку там на ніякі тропічні виступи, під час війни там американські самоліти скидували гуманітарну допомогу, і жухари до цього призвичайлися, а коли війна скончилася, і самоліти зникли, то вони почали будувати ці самоліти з соломи і чекають, що таким чином вони ось ніяких ніяк затягнуть до себе і їм треба під'їхати знову в гуманітарну допомогу. Але ж яка основна проблема ось такого культа? У тим, що кілька сломаних самоліти ти не будуй, а гуманітарна допомога з неба не упаде. Тому коли реальна політика заміняється карго культом, певна основна проблема у тим, що той, хто цим займається, він створює фікцію. Він створює для себе ніяку ілюзію, що, мовляв, ми ж нічого робимо, ми ж нічого зробили, а реально ж ефекту нема. І в цьому основна проблема для того, хто це робить, бо чим більше влада буде займатися замість реальних політичних дій, добрих чи дрених, але хоч ніяк, принаймні, теоретично ефективних, чим більше буде займатися карго-культом, тим мені просто будуть ефективні ці дії. Бо ось це ожидання народного одинства. Це ж не просто тому, що Лукашенко, не відомо, любить слово «одинство» і йому це приємно. Ні. Тому що неке народне одинство важне, у тому ліку, каб позбігнути ніяких соціальних там, проблем, соціальних усполохів в Україні. І тому, коли ніякі реальні дії по будуванні народних одинств замішаються тим, що ми ну, просто створили свято, видали там ніяку юбілейну марку і все, ті там провели хірурні пропагандистських мероприємств, це ж до одинства не приведе, і зрешти владу ну, просто не досягнути той мети, яку хочеться. Тому карго-культ, він вельми зручний для чиновників, бо легко писати папери, що ми все робили, а як коректність там не розпитати. А ось акурат для Лукашенки і для його оточення, це вельми дрянно і неефективно, тим більше буде карго-культ, тим більше буде знижатися ефективність їхньої політики.
Цалкам размову з Вадзімам Мажэйкам можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.by, VPN, вы памятаеце, і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.